І Арахна злякалася. Так вона злякалася. Кинула палицю і побігла шукати порятунку на своєму чарівному килимі. Дорогою вона зосліпу наступила на дві оборонні башточки і розчавила їх, але воїни, які в них сиділи, на щастя, встигли вискочити і стрибнути в рів. Втікаючи поспіхом, чаклунка загубила шкіряні черевики і навіть не зупинилася, щоб їх підібрати. Їхня доля виявилася дуже цікавою. Черевики були непромокальні, чи то шкіру обробили особливою речовиною, чи то Арахна їх заворожила. Залізний дроруб вміло скористався цією властивістю черевиків. Він наказав відвести їх на велику ріку. Там мигуни спорядили їх палубами, мачтами і вітрилами, прилаштували до них рулі, і черевики перетворилися на кораблі під назвою «Правий» і «Лівий». Вони війшли до складу флоту фіолетової країни, і на цих кораблях мигуни вирушали в далекі плавання, перевозили в трюмах вантажі, «Правий» і «Лівий» мали велику тонажність і прекрасну маневровість. Та найцікавішою їхньою якістю виявилося те, що вони відганяли крокодилів, яких багато водилося в річці. На дерев'яні судна потвори нападали часто, і від них доводилося відбиватися стрілами і списами. Але, угледівши шкіряні кораблі, крокодили розбігалися хто куди. Напевне, їх лякав незвичайний вигляд кораблів-червиків, або їм не подобався різкий запах, що відгонив від суден. Так чи інакше, а від охочих поплавати на кораблях-черевиках не було відбою. Битва мигунів з могутньою Арахною тривала не більше, як 10 хвилин. Втечу чаклунки оборонці зустріли переможними вигуками. А чарівниця, піднявши килим у повітря і спрямувавши його подалі від цих місць, подумала, Орфін Джус, мабуть, мав рацію. Не так воно легко підкорити своїй владі волелюбні народи. Але ми ще подивимось. І вона наказала килимові нести її до Смарагдового міста. Чаклунка не знала, що, випереджаючи її, летить пташиною естафетою донесення страшилі про все, що трапилося в долині Маранів і біля фіолетового палацу. Нічний штурм. Килим Арахни рухався в повітрі зі швидкістю задрипаного залізничного потяга. А чаклунка знову і знову переживала приниження, яких вона зазнала під час зустрічі з маранами і мигунами. Як ці нікчемні крихітні людці змусили ганебно тікати її, могутню повелительку, досі переможену лише самим Гурікапом. І однак доводилося визнати, що сила виявилася на їхньому боці. «Все це тому, що їх багато, а я сама», – міркувала Арахна. «Хіба можна справді вважати помічником цього нікчемного боягуза, що скрючився біля моїх ніг? Він не може як слід виконати навіть найпростішого доручення. Але кого ж мені взяти собі за союзника?» Подумавши, чаклунка зізналася сама собі, що в чарівній країні не знайдеться ні людей, ні звірів, які б стали їй допомагати. «Ну що ж, як і раніше, діятиму сама», – сердито пробурчала Арахна. «А на балачки Орфіна не варто звертати уваги. Але поза як фея про це вже заговорила, значить передбачення колишнього короля все ж запало їй у пам'ять. Настрій у чаклунки був кепський, і не тільки тому, що вона зазнала двох поразок, а й тому, що в неї мерзли босі ноги та ще мучив її голод. Вона не їла самого ранку і готова була зжерти цілу отару овець. Однак ніде не зустрічалося ніякої живності. На фермах, що траплялися дорогою, було порожньо. Птахи, які летіли попереду арахни, сповіщали фермерів про небезпеку, і ті встигали сховати худобу, а самі чаїлися в схованках. Довелося арахні знизитися біля фруктового гаю і налягати на плоди, хоча вона на них навіть дивитися не могла. Сяк-так, заморивши черв'яка, чарівниця рушила далі. А в цей час пташина пошта вже несла до Смарагдового острова звістку про наближення ворога. Страшило негайно зібрав свій штаб. На його заклик першим прибув фельдмаршал Дін Гіор, який розчісував золотим гребінцем свою розкішну бороду, що звисала нижче колін. Після нього з'явилися завідувач постачанням армії Фарамант та начальник зв'язку Каггекар, до прийняття якихось рішень належало з'ясувати, яка їм загрожує небезпека.